hukumati ham o'z siyosatini o'zgartirayotgandir, ichki siyosatini.
Balki qaniydi shunaqa bo'lsa, o'z ichki siyosatini o'zgartirib nima qilgan bo'lsa, bu albatta yaxshi tomonlarga o'zgarish bo'lardi. Siyosat o'zgarsa, agar bundan buyog'iga qaniydi shu boshqa chet el ommaviy axborot vositalariga ham o'sha ishlash imkoniyati berilsa, siyosat nima sal yumshat va qanaqa yaxshi bo'ladi, judayam zo'r ish bo'lardi agar bunaqada. Shu Ozodlik radiosi nimalari ham muxbirlari ham ishlashardi, O'zbekistonda bir byurosi bo'lardi yana qaytadan. Qaniydi shunaqa siyosat tayyor bo'lsa, lekin u siyosat bo'lishi qiynov. Mani fikrim bu.
Ko'pchilikka aytmoqchi bo'lgan gapingiz shumidi?
Ko'pchilikka aytmoqchi bo'lgan gapim shu edi.
Rahmat sizga, Shohruh.
Aha, xo'p.
Surxondaryo viloyatining Denov shahridan Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilib, o'z ismini aytmaslikni so'ragan navbatdagi tinglovchi, Surxondaryodagi mahalliy rasmiylar ancha vaqtdan beri Jida buloq va uning atrofidagi bir nechta qishloqqa elektr simini o'tkazishni va'da qilib kelayotganiga qaramay, bu ish hozirgacha amalga oshmayotganidan shikoyat qildi.
Bizaga Jida buloqqa tok kelish kerak edi bundan 3 oy oldin. O'sha uch oy oldin tepkelishlar brigadiydi, sarvarga yo'q deydi, o'sha aldab yuribdida karoch hammasini. O'shanga mana oktyabrni biriga tortamiz deb to'shni nima qilingan ekan. Oktyabrni biriga tortamiz degan yuqorida vazirlardan qaror kelgan, lekin oblastdagilar tortmayaptida shu o'sha to'kni. Mahallalar bu yerda mahallalar xalqdan pul yig'ib olgan, o'sha pullar ham yo'q, to'g ham yo'q. Bu qishloqda bitta qishloqimiz, bu yerda 8 ta qishloq bor. O'sha qishloqdan, o'zim ko'p o'sha qishloqdan emasman, o'sha qishloqqa keluvdim. Qarasam shunday gap dedi.
Qachon pul yig'ilgan bu chiroq o'tkazamiz deb?
Pul holi ham kelib bu xalqqa kelib, pul yig'inglar, mana to'kda boramiz deb yig'ib beryapti.
Qanchadan yig'ibdi?
Lekin endi xalq o'zlarining bergani, masalan, 10 ming bo'ladi, bir xullar bitta qo'y berganimiz. Hammasi yig'ayapti-da endi o'sha to'k kesin deb. Nimaga oldin to'k umuman skript kelmagan o'sha yerga?
Demak, bu Jida buloq va atrofidagi qishloqlarda elektr umuman yo'qmi?
Jida buloq bor bu yerda, Do'g'ob bor, Shashar bor, Sarvarqa degan, Pistamazor degan qishloqlar bor bu yerda. Borda o'sha o'sha joy bor, men o'z ko'zim bilan ko'rib, kelib telefon qilyapman. O'sha joylar bor.
Kim yig'ayapti u pullarni?
O'sha pullarni endi bilmadim kim yig'ayotganini, xalq yig'ib berayotgan ekan. Bu yog'i bitta vakil qo'ygan mahallalardan, o'sha vakil borgan. Borsa endi yuqorida vazirda qaror chiqib kelgan, to'k tortilsin deb. Oblastlardan xat yotgan ekanmiz, shashmetrlar bugun tortamiz, ertan tortamiz, birida tortamiz. Mana bugun oktyabrda biriga tortar ekan degan xalqda umid bor edi. Mana bugun 16 deydi, hali ham to'k yo'q deydi. Maraqlarga onalarda qishloqlar, tele qishloqlar to'k borgan, bu yoqqa kelmagan. O'zi 2-3 kun chiqsa, 5 kilometr, 6 kilometr chiqadi.
Shuning uchun Ozodlik radiosi qo'ng'iroq qilayotganmidingiz?
Ha, o'shanchinda endi mana yo'q, bizda oblastlar bizni boshimiz prezidentimiz eshitsin, o'sha qarorni amalga oshirmayapti bular, o'zlari yeyiribdi degan maqsadda telefon qilyapmanda. Karim bo'yimiz telefon qaror chiqarib beradi, lekin oblastlar bajarmaydi, mana hammasi umuman bittasi ham bajarmaydi. O'zi qaror chiqqani kelib o'qib berdi restagilar. Ha, shunda ham oblastlar yo'q, tortmaydi. Mayli aka.
Xo'p, sog' bo'ling.
Qozog'istondan Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchi Rohatoy Qirg'izistondan Almatiga kelib tirikchilik bilan shug'ullanayotganini, Qirg'izistonda ro'y bergan tartibsizliklardan keyin uyiga qaytishdan xavotirda ekanini aytdi.
Endi biz Qirg'izistonda o'z oblastimizda biz ham yuramiz-da shu yerda. Biz o'zimiz o'zga rayondanmiz.
Aha.
50 kilometr oramiz, 50 kilometr bor. Nimaki ishimiz bo'lsa, o'shga kelamiz, Qorasuvga ketamiz, ashna qilib tirikchilik qilardik. Endi biz o'zgaga borsak, qanday tirikchilik qilamiz? Bolalarimiz maktabga yuborgani ham qo'rqadi. Hozir yonimizda olib yuribmiz, 7 klass o'qiydigan qizimizni. Uyga borgandan keyin ham maktabga jo'natamiz deb. Aslida bizga g'am tushyapti, bu o'zbeklarga qachon tinchlik bo'ladi? Biz Olmatadan ketgan qo'yyapmiz birinchi uchrashuvda.
Hozir qayerda?
Qozog'istonda.
Hozir qayerdasiz?
Qozog'istondaman men hozir.
Ha, nima ish qilyapsizlar u yerda?
Bu yerda biz akaratda ovsi ekyapmiz. Yer darendaga olib ishlaymiz. Yerda kelamiz, 7 oy, 8 oyda ketamiz o'zimizning uyimizga.
Oxirgi marta qachon bo'lgansizlar o'zingizlar uyingizda?
oxirgi vaqtda bizni uyimizda 23 martda uyda bo'lganmiz, 25-24 martlarda biz yo'lga chiqib Qozog'istonga kelganmiz.
Sizlar bahorda Qozog'istonga ketgan paytingizda Qirg'izistondagi vaziyat yaxshi edi, osuda edi, shundaymi?
Yaxshi edi. Yaxshi tinchlik edi. Biz ota-onamiz, boshqa kelinlarimiz, qizlarimiz bor, nevaralarimiz bor, hammasi uyda qolishgan endi. Biz endi kuchimiz yetgancha o'zimiz ishlab kelamiz deb keluvdik.
Qirg'izistonda qolgan yaqinlaringizni vaziyati qanaqa?
Vaziyati hozircha yaxshi, baribir biz yo'ldan qo'yyapmiz ketgani.
Aziz tinglovchi, ozodlikning erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol rukniga marhum xonanda Muhriddin Xoliqov ijodiga bag'ishlangan eshittirishni e'tiboringizga takror havola qilamiz. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ey go'zal
Bundan 22 yil avval marhum qo'shiqchi Muhriddin Xoliqov ijro qilgan "Ey go'zal" qo'shig'i sahifamizga mavzu bo'ldi. Bu yoqimtoy qo'shiq aytilgan 1987-yil alg'ov dalg'ov bir davrning bo'sag'asi edi. Viktor Tsoy "Biz o'zgarishlar istaymiz" deb kuylar, DDT guruhi hofizi Shevchukning "Yurakni qilichday kesadigan" nidosi qalblarda aks sadolar berayotgan bir paytda o'zbek yoshlari "Ey go'zal" so'zlari asal degan yoqimtoy qo'shiq ohanglarida eshilib to'lg'anishar edi.
Ey go'zal so'zlari asal senisin. Unga bo'lmasar. Qoshlari kaman.
Hayot uchun zarur mollar kun sayin kamayib borayotgan peshtaxtalarda yon tarafiga muhr deb yozilgan yelim kassetalar mo'lkul sotilar, TV orqali Kashpirovskiy muolajasiga omuqda Meksika seriallaridan mutaassir aksar o'zbeklar "Ey go'zal, ey asal" degan jumlalar ortida gizlangan jodu ichiga jon-jon deb kirishar edi. Hind faqiri qamish nayini chalib ko'lvor ilonni qanday o'ynatsa, "Ey go'zal" qo'shig'i ham o'zbek tinglovchilarini ming kuyga solar edi. O'zbekistonlik hofiz Sherali Jo'rayev ham Muhriddin aytgan qo'shiqlar haqida o'z vaqtida samimiy gaplarni aytgan edi.
Muhriddin Xoliqov to'g'risida gap bo'lar ekan, avvalambor bu elni suygan yaxshi qo'shiqchilardan bittasi. Muhriddin Xoliqovni endi o'sha yoshlik paytidan biz bilan birgalikda yurgan paytlarini bilaman, bizga ustoz deb qaraganliklarini bilaman, biz ham shogirdimiz deb odamlarga aytganliklarimizni bilamiz.
Muhriddin ijrosidagi yoqimtoylik va mayinlik haqida gapirdi Sherali Jo'rayev. Mayin bo'lganda ham suvsar yungi kabi mayin va yumshoq. Qo'shiqni bir qiziqchi yozgani va bastalangani hech kimni qiziqtirmas. Eng muhimi, qo'shiq millionlar ko'nglidagi ishtiyoq bilan ko'prikday birlashgan edi. Darvoqa, qo'shiq ijrochisi Muhriddin Xoliqov konsertlarini ham qiziqchi shukrlar olib borar edi. Shukrlar Isroilov Muhriddin Xoliqov etagim tutganida "Ey go'zal" qo'shig'i butun O'zbekiston bo'ylab urf bo'lib ulgurgan edi.
Qanchalik bu g'alaba yaratilganiga, takroriy yangi qo'shilgan paytimda shu 88-yilda qo'shilgan bo'lsam, Muhriddinga paytimda necha yosh, 18 yoshli paytim edi. Shu qo'shiqni ijro etib yurgan paytimda, raps bu Mirzabek Xolmedov so'zi, ustozimiz, san'atkorimiz Mirzabek so'zlari, Mirzabek Xolmedov so'zi. Shu musiqasi ham o'zlari ichida chiroyli qilib musiqa joylashtirib Muhriddinga aytganlar. Muhriddinga bu qo'shiqni, eng go'zal qo'shig'ini juda bir ma'nomiy qilinchi aytgan. Hozirgacha yetilgan san'atkorlar hofizni Muhriddinikiga o'xshab aytolmaydi. Ikkinchi musiqaga olingan, ikkinchi musiqasiga solingan. Qo'shiq o'sha eng go'zal so'zlar qasam seni siz menga o'lim manzal qo'shlarimni kam baxtimga bo'laman bilasan hijron o'limdan yomon juda chiroyli solingan o'sha buni ovozi buni aytgan qo'shiqlari buni nolasi qo'shiq aytayotganda odam bir badanda ham tuklari ham tikka turib ketadi buni ovozlari nolalari man bu odam bilan 88-yildan boshlab bir ijod qilganmiz hali u paytda Muhriddinaka Muhriddin Xoliqov emas edi biz u paytda yosh bola edik shunda Muhriddinaka qo'shilib man u paytda davra olib borardim o'rtaloq borardim shu bilan shu inson bilan birga yuritgan bo'lganimiz yo'q shu inson bilan birga yurib yerga tanildik shu inson bilan birga bo'lib odamgarchiligini insongarchiligini yaxshi ma'noda o'rgandik bu insonni juda ko'p narsadan o'rgandim bu inson nafaqat menga yordam bergan ko'pchilikka yordam bergan shogirdlari ko'p bo'lgan
ey go'zal qo'shig'i muallifi va bastakori qiziqchi o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mirzabek Xolmetov xotiralariga quloq beramiz
87-yillarda man endi bir hind kino ko'rganman hind kinosi haligi ekranlarda kelmagan nimada ko'rgan edim bu kinoni plastinkada ko'rgan edim plastinkada Sherqo'zi G'oziyevda Sherqo'zi G'oziyev degan san'atkor borlar o'shalarni juda hind kinolarini qo'shiqlarini yaxshi ko'radilar Sherqo'zi akamni xonadonlariga borganda shu ustoz Sherqo'zi akani uylarida ko'rgan edim musiqalarida endi rasmlari bilan plastinkasi o'shanda eshitganman vada dilvala bo'lsa kerak shunaqa bir hind kinosi bor edi Rishi Kapur o'ynagan o'sha yerda hindcha qo'shiq edi bu shu hindcha qo'shiq edi keyin man juda yoqtirib qolib kuyni ming'illab qo'shiqni aytib yurganmanda keyin o'zbekcha so'z yozganman shu o'zbekcha so'z yozilgan so'z yozib bo'lgandan keyin
o'sha so'zlarni takrorlab yuboring endi Mirza aka
bemalol ey go'zal so'zlaring asal sensiz menga o'lim azal qoshlaring kamon baxtimga bo'laman bilsang hijron o'limdan yomon shunaqa qilib ijro etilardi keyin shu qo'shiqni o'zim aytib berardim buni qo'shiqni Azimulla Xoliqov eshitganlar yoqtirganlar Azimulla Xoliqov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist u kishi ham keyin aytib berardilar shu qo'shiqni davralarda aytardilar keyin bu qo'shiqni Muhriddinaka eshitib qolganlar xudo rahmat qilsin man ham aytay deganlar keyin bemalol boshustiga deganmiz keyin Muhriddinaka juda buni me'yoriga yetkazib aytganlar oyna jahondan aytganlar davralarda aytganlar keyin Muhriddin akamni ijrosida bu qo'shiq mashhur bo'lib ketgan
bu qo'shiq hindiy ohanglarda bo'lgani uchun ham ko'pchilikka yoqdi 10 yillar davomida o'zbeklarning 2 avlodi hind kinosi ta'sirida ulg'aygan edi ko'ngilga bir taskin lozim edi va bu taskinni faqat hindiyona ohanglar bera olar edi deydi suhbatdosh
ayniqsa hind yo'llarini yaxshi ko'radilar biz o'zimiz ham hindistonni qo'shiqlarida katta bo'lganmiz bizni ham kumirimiz bir paytlar Rishi Kapur bo'lgan juda yaxshi ko'rganmiz bu narsalarni bizni vaqtimizda endi hozirgilar keyinchalik borib turklarga arablarga ancha ixloslari baland bo'ldi bizda lekin ko'proq shu baribir hindlar edi shu Mukesh Latif Mangeshkar haligacha tanamizni junbishga keltiradigan hofizlar hisoblanadi shu yaxshi ko'rardim hind san'atini haligacha yaxshi ko'raman shuning uchun shu hind qo'shiqlarini yaxshi ko'rib so'zlar yozardim shunga Muhriddin akam juda yaxshi ko'rardilar kuylanib berardilar manga shunga so'z yozib ber Mirza man so'z yozib berardim oddiy sodda jo'n qilib hattoki xudo rahmat qilgur Muhammad Yusuf shoirimiz ham shu ey go'zalni yaxshi ko'rardilar so'zlari oddiy jo'n yozilgan endi hammamiz haligi nima paytimizda endi bo'ydoqchilikda sevgi muhabbat degan narsalarga ishqiboz bo'lib o'shali sof sevgi muhabbat haqida go'zallik haqida yozmoqchi bo'lgan, kuylamoqchi bo'lgan vaqtlarimizda endi shunchidan balkim ta'sir kuchi boshqacha bo'lgan bo'lsa kerak. Endi biz ham rosa haligi kelinimizni ishqida kuyib yurgan vaqtlarimizda yozganmizda, shunchidan so'zlari shunaqa oddiy sodda jo'y, lekin qalbga yaqin bo'lib chiqqan bo'lsa kerak.
Ko'pchilik bilmaydi siz yozganingizni.
Menga bilsa bo'lmasa farqi yo'q. Menga bunaqa narsani hech ko'rishim yo'q mana.
Muhiddin Xoliqov xudo yo'q turgan san'atkor edi. U aytgan qo'shiqlar yoqimtoy va baxmalday yumshoq edi deb gapida davom etadi Mirzabek Xolmetov.
Juda ovozlari, nafaslari shirin, o'zlariga yarashgan, keyin insonlarni qalbiga yaqin ovozlari bor edi. Avjlari ham chiroyli, so'zlari, qo'shiqlari yaxshi bo'lar edi. Hammaga xudo yuqtirmasa ekan endi bir yuqtirgani bo'lar ekan. Shu yuqtirganlarni ichida edilar. San'at qo'shiqchilik haqiqatda Muhiddin akaga juda yaxshi singan, juda chiroyli singar edi. Sababi u kishi mashhur bo'lsa oldindan chiqib oldin qo'shiq aytardilar. Man Muhiddin akaga ko'p juda qo'shiqlar yozib berganman. Qandoq qilay nigorim, senga zor yalinib yolvordim, shunda qo'shiqlarim bor edi. Keyin oshiqlar sevgiga boshiginglar degan shunaqa shulalarim bor edi. Keyin yana bitta xato bo'ldi bir-biridan judo bo'ldi, yomon bo'ldi sevgilari tamom bo'ldi, shunaqa shulalar bor edi bir paytlar. Shularni yozib berganman. Keyin 3-4 ta qo'shiqlarim bor edi. Shu qo'shiqlar yozishni sekin mashq qilishni boshlagan vaqtlarimizda Muhiddin akamga berardi. Shu qo'shiqlarni keyin Muhiddin akam ijro etardilar. Endi shu endi bir odam ham endi juda ijodkor edilar. Haligi ma'lumot ko'p edi. Butun dunyoni musiqalaridan, keyin butun dunyoni qo'shiqlari, yo'l uslublari, sharqona qo'shiqlarini juda yaxshi ko'rardilar. Ancha yildan beri ellik xizmatda bo'lib kelgan odamda u odam maqomlarni, klassikalarni ham chiroyli aytardi. Shuning uchun o'zi taktiki borda endi klassikalarni va shu milliy yo'ldagi lirika qo'shiqlarni ijro etgan odam bemalol ijro etaveradi.